Soomaaliya sanadkii tagay waxa ay marti gelisay dhacdooyin waaweyn oo saameyn kala duwan abuuray, sawirna ka bixiyay halka ay u jihaysan doonto marxaladaha la filan karo. Dhacdooyinkaasi waxaa ka mid ahaa kuwa cabsi geliyay dowladda federaalk iyo shisheeyaha kuna qasbay inay fashaan goor aanan fogeyn maamulkooda inuu zuuli doono, iyo dhacdooyin kale oo iyaga ku dhooda ku dhaqaaqayeen kuwaas oo ay ku xaraashayeen khayraadka ugu muhiimsan ee Soomaalidu leedahay. Xasan Sheekh oo Itoobiya u saxiixay xeebaha Soomaaliyeed iyo Abay oo Muqdisho yimid, gurgurtay oo dil ka badbaaday shidaalka Soomaaliya oo Turkiga la siiyay, dagaallo dhiig badan ku daateen oo dhex maray dowladda federaalk iyo maamulka Jubbaland, shisheeyaha Xalane oo qorraxda arki waayay, Shabaab Mujaahidiin oo dhul baaxad leh qabsaday Muqdishona kulaalaya, iyo gurgurtay oo Mareykanka ku laaluushay siinta dekedo iyo saldhigyo. Waa qodobada qaar ka mid ah kuwa ku jiri doona warbixinteenna insha Allah.
Looma sacabtumayn Axmedow madaxweynaha Jubbaland buu ahaa, annagu xogeenkiisii baan ahaa. Dowladnimada waxay ku jirtaa in la soo gaasamo. Axmed waa fallaagoobay.
Siyaasadaha isdiidan ee ka dhex taagan maamulada ay dalka ka dhisteen shisheeyaha ee dowladda federaalk ugu horreysa ayaa keenay in dagaalo gacan ka hadal ah uu dhex maro maamulka Jubbaland ee gacanta ku hayso dowladda Kenya iyo maamulka Muqdisho ee uu hogaamiyo Xasan Sheekh. Xasan Sheekh oo damacsanaa inuu hoos u dhigo awoodda hogaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa qaaday tallaabo dib ka abuurtay fadeexad weyn oo dhakafaar ku noqotay maamulkiisa. Deegaanka Raaskamboni oo boqolaal kiilomitir ka fog Muqdisho ayuu diyaarada ku geeyay boqolaal ciidamo ah. Tani waxa ay keentay in madoobe uu dareemay tallaabo halis gelin karta kursigiisa, wuxuuna diyaariyey ciidamo badan kuwaas uu doomo ku geeyay deegaanka Raaskamboni, isagoona weeraray ciidamada Xasan Sheekh Maxamuud waana uu kaga guuleystay dagaalkaasi. Dagaalkii Raaskamboni wuxuu ahaa mid ka dhashay xiisada sii kordhayay oo u dhexeeyay dowladda federaalk iyo maamulka Jubbaland, taas oo salka ku haysay dib u doorashadii Axmed Madobe iyo isbeddelka dastuurka lagu sameeyey. Isku day dowladda federaalk ay ku doonaysay inay xilka kaga tuuraan Axmed Madobe ayaa fashilmay. Tallaabadii dagaalka xigtay waxa ay noqotay mid fadeexada hor le abuurtay, waxaana maxkamadaha maamulada Jubbaland iyo tan Muqdisho ay soo saareen amarro xiritaan ah iyo yaboohyo lacageed qofkii soo qabta mid ka mid ah Xasan Sheekh iyo Axmed Madobe. Dowladda federaalk ayaa xilligaasi amartay in la xiro garoomaha diyaaradeed ee Gado iyo Jubbada hoose ku yaala.
Xasan Sheekh Saciid Tumaysu wuxuu ku daray dastuurka inuu beddeshaba waa soo isla tolo iyo Soomaali dhanka maqan tahay.
Xasan gurgurte oo wax ka bedelay dastuurkooda iyo diidmadii Puntland. Maamulka Puntland oo dareemayo cadaadis siyaasadeed oo u dhow waxa Madobe uu la kulmayo ayaa qaaday tallaabo horay loo filan karay, taasi oo noqotay mid ka mid ah fadeexadihii siyaasadeed ee ay wajahday dowladda federaalk. Wax ka bedel uu Xasan Sheekh ku sameeyey dastuurka ay ku dhaqmaan maamulada dalka uu ka dhisay shisheeyaha ayaa keenay in Puntland diidmo qayaxan ay sameyso. Puntland waxa ay ku dhawaaqday inay ka baxday nidaamka federaalka iyadoo golaha wasiirada ee maamulkaasi ay sheegeen in si madax bannaan ay u maamuli doonaan arrimahooda.
Intuu iska jaray ayuu badda uga tiri, markaasaa badda badkeeda dhulkeedii oo dhan waxaa daboolay qalab sidaas ah oo qalabka lagu kalluumaystay, laakiin adduunyadu ay mamnuucday arrimaha environmentiga awgeed.
Waxyaabihii dhacay sanadkii tagay waxaa ka mid ah in dowladda federaalk ay isku dayday dhammaystirka heshiis xaraan ah oo maamulka Soomaaliland uu la galay xabashida, kaas oo badda lagu siiyey Itoobiya. Madaxweynaha dowladda federaalk oo aad uga xumaaday in qof isaga aan ahayn uu hantida Soomaaliyeed shisheeyaha siiyo ayaa abuuray wax colaad u muuqata, balse yoolkeeda uu ahaa xukuumadda Muqdisho inay noqoto midda saxiixi doonta badda la siinayo xabashida. Turkida oo qayb ka ahaa wadamada boobaya khayraadka dalka ayaa heshiis dhex dhigay Xasan Sheekh iyo Abay Axmed, waxana gurgurte uu go'aansaday in Muqdisho ku soo dhaweeyo Abiy Axmed xeebtana uu geeyo si uu u soo tuso badda uu siinayo waxyaabihii dhacay sanadkaasi. Waxaa ka mid ah in weerar toos ah ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku carqaladeysay isku dayga Abiy Axmed ee xilligaasi, waxaana bayaan ka soo baxay waqtigaasi xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab lagu yiri xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay si cad oo aan gabasho lahayn u diideysaa qorshe weliba oo lagu doonayo in Itoobiya loogu sharciyeeyo taaka ka mid ah xeebaha dhulka Soomaaliya. Jihaadkii ay awowyaasheena galeen sida Imaam Axmed Guray, Sheekh Bashiir iyo Sheekh Xasan Barsane iyo Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ayaa ahaa midkii hor istaagay in Itoobiya ay xaqiijiso yoolkii ay ka lahayd Geeska Afrika. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay Allaah idinkiisa ku taagnaan doontaa dhabbahaas iyadoo la dagaalamaysa saliibiyiinta Itoobiya, kana difaacaysa diinta, dalka, sharafka iyo hantida dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay bogaadisay weerarkii madaafiicda ahaa ee ciidamada mujaahidiinta ku garaaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, xilli halkaasi uu ka soo degayay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. waxa ay sidoo kale xarakadu bogaadinaysaa weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada Balcad ee wilaayada Shabeellada Dhexe. waxa ay xarakadu sheegtay in weeraradan ay baajiyeen xaflad la filayay in loo qabto imaashiyaha Abiy Axmed iyo booqasho xubna ka mid ah wafdigiisa ay ku doonayeen inay ku tagaan degmada Balcada oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee xabashidu sheegato.
Guddoomiyihii baarlamaanka Aadan Madoobe, hadda mooshin ma laga wadaa mid ka daran maantay taaganta? Waa midda sharcigan, waa sharciyaanuna hor keenay, annaguna akhrinuna mootiyey, waxaana lagu qanciyey waa Turkii walaalaheen saan bay wadaan, baarlamaankiibaa tihiin, ummadda Soomaaliyeed khayrka ka hor istaagina.
dhacdooyinkii aan wanaagsaneen ee sanadkii tagay Soomaaliya marti gelisay waxaa ka mid ah in shidaalka badda Soomaaliya oo ka mid ah khayraadka ugu muhiimsan Soomaaliya shisheeyaha Turkiga la siiyo, taas oo abuurtay diidmo isku mid ah oo shacabka Soomaaliyeed ay arrintaana ka muujiyeen, dhanka kalena bannaanka keentay wejiga dhabta ah ee madaxda dowladda federaalka iyo sida ay sanadan uga laheen mustaqbalka dalkan iyo dadkiisaba. bilooyin wuxuu socdaaba shirqoolka shidaalka badda lagu boobayo sanadkii tagay ee 1446-ka ayaa waxaa mar qur ah warbaahinta caalamka iyo tan gudaha lagu baahiyay nuqul heshiis falxun oo dowladda federaalka ee Turkida ku dhaxal siinayso shidaalka badda Soomaalida. arrinkan waxaa si adag uga dhiidhiyay guud ahaana dadka Soomaaliyeed iyagoona sheegay inaysan marnaba wakiil ka ahayn dowladda federaalka. nuqullada waxaa ku jiray in 90% shidaalka badda laga soo saarayo Turkida ay qaadanayso, halka 90% ay qaadanayso dowladda federaalka. 90% dhimanne loo qorsheeyay waddo kale oo xitaa suuragal ah inay dib ugu noqoto Turkida.
kooxaha argagixisada oo inta meel kasta isaga yimid Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan iyo Galgaduud iyo ka bixi waayey, maxaa Shabeellada Dhexe yaalla waayey? dowladdu maxay qorsheysay? dowladdu waxay qorsheysay in satellite adduunka Afrika oo dhan aysan lahayn oo lacag 10 bilyan oo lacag ay ku baxayso in cadaalad agtiisa laga sameeyo.
waxyaabihii dhacay sanadkii tagay waxaa ka mid ah in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab lagu arkay dardargelinta howlgalle ay ciidankeeda ka fulinayaan deegaano badan oo Muqdisho u dhow, heer la sheegay in Muqdisho ay go'doon qarka u saaran tahay. macaahidda caalamka ee amniga ka faallooda ayaana si xiriir ah u soo saarayay digniino amni oo la xiriira Muqdisho oo laga cabsi qabo inay gacanta u gasho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. waxaana sanadkaas dhacay in deegaano kaabiga ku haya Muqdisho ay la wareegaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. muuqaallo la baahiyey ayaana lagu arkayay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgallo ka wada labada albaab ee muqdisho laga soo galo ee u dhow X-Control Afgooye iyo X-Control Balcad. Taasi waxay dhalisay qoob-gariir ku dhashay xukuumadda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh. Mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaana bilaabay inay warbaahinta ka soo muuqdaan iyagoo sheegaya inaysan ogaan karin waqtiga ay shabaabul mujaahidiin soo geli doonaan, balse ay hubaan oo keliya godoonka ay ku jiraan. Waxa aad u batay baqdinta xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale, iyadoona la diiwaan geliyey inay yiraahdeen diyaarad aan ku cararno xitaa nooma diyaarsano.
Waxaa fiican waaqiciga dhabta ee dalka isku sugan yahay in laga run sheego, ee in maalin walba wax la duugo oo maalin walba wax la duugo. Maalin dambe uu riigleelsi uu imaanaya, haddee si aad wax qari u leedahay uu riigleeyda la taagan la arkaya.
Shisheeyaha xalane oo duqeyna loo joogteeyey heer ay qorraxda arki waayaan sanadkii tegay ee 1446-ka waxyaabaha lagu xusuusan doona waxaa ka mid ah duqeymaha joogtada ah ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku asqeeyeen xerada xalane oo ah hoyiga shisheeyaha dalka ku soo duulay. Mid ka mid ah duqeymihii ugu qasaaraha badnaa ee sanadkaasi xalane lagu qaaday waxa ay ahayd duqeyn ay ku dhinteen saraakiil cadaan ah iyo mid kale oo lagu dilay mas-uuliyiin Talyaani ah. Duqeymaha xalane ayaa sababay in ajaanibta xalane ay culays saaraan dowladda federaalka, waxaana xilligaasi la xusuustaa in taliyaha booliiska gobolka Banaadir Mahdi uu ku yiri saraakiisha isaga ka hooseysay
inaysan dhicin in la tuuro hubi laga soo tuuro ee aan caasimadii qalqalqa gelin, taas marka inaysan dhicin aan laynka rabaa. Haddii ay dhacdana sargaalka lagula xisaabtama oo loo xiraa. Hadday dhacday inaanta ku shaqeyn weysaan aadinka siixataan adinka maxkamad la idiin keenaa.
Mareykanka oo iska diiday dekado iyo saldhigyo militari uu Xasan Sheekh u hibeeyey madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sanadkaasi lagu xusuustaa inuu codsi u diray Trump madaxweynaha Mareykanka. Warqadda uu xilligaasi diray gurgurte ayaana Mareykanka waxa uu ku siiyey qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliya. Xasan Sheekh ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in Mareykanka uu siiyo dekadaha Berbera iyo Boosaaso oo ay ka kala arrimiyaan maamulada Puntland iyo Soomaaliland, waxaana warqadda oo ku qoran luqadda Ingiliishka loo diray aqalka cad ee Mareykanka. Gurgurte ayaa dhulkaasi Mareykanka u siiyey si ay uga caawiyaan dagaalka uu kula jiro xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo inuusan aqoonsan maamulka la baxay Soomaaliland. Mas-uuliyiin hore oo Ameerikaan ah ayaa ku jeesjeesay xilligaasi gurgurte. Petra Boham oo ah ergeygii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa Geeska Afrika ayaa ku yiri wuxuu u maleynayaa Mareykanka inuu doqon yahay oo uu u soo bandhigi karo dekadaha muhiimka ah ee Soomaaliland iyo Puntland, kuwaas oo uusan xitaa gacanta ku haynin, ayuu yiri mas-uulkan Ameerikaanka ah oo tacliiqinayay ama ka faalloonayay warqadda uu Xasan Sheekh Maxamuud u diray Trump.
Al-Shabaab oo horey looga saaray muddo 2 sano ka hor ah ee meelo badan oo aan hadda ka hadlayno ay dib u soo qabsadeen, inay maanta caasimadda qarku u saaran yihiin. Fashil ka weyn ma jiro in hadda madaxweynihii iyo kolonyadiisii ceelgaabti qarax lagula beegsado. Taas runtii waxay ka turjumaysaa fashilka ka dhacay arrimaha amniga.
Xasan Sheekh oo la dili rabay iyo cambaareen ka dhalatay sanadkii tegay ee 1446-ka waxaa lagu xusuustaa in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay qaaday weerarro qorsheysan oo ay doonaysay inay ku qaarijiso madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo ka dhacay agaga ka madaxtooyada xilli uu doonayay inuu ka duulo garoonka Aden Cadde. Weerarkaas Xasan Sheekh lala beegsaday ayaa abuuray walaac hor leh oo la xiriira awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo gaartay heer sare oo ay awoodo inay beegsato madaxii ugu sarreeyay ee dowladda federaalka, weliba isagoo aan wax badan ka fogaan Fila Soomaaliya. taasine waxa ay keentay in Xasan Sheekh madaxda caalamka gaar ahaan kuwa ku lugta leh dullaanka Soomaaliya ay u soo diraan fariimo ay ku sabarsiinayaan uguna sheegayaan inay aad uga xun yihiin wixii gaaray. Xasan Sheekh ayaa dhacdadaas kadib u safray dalka dibaddiisa isagoona warbaahinada reer Galbeedka u sheegay in Shabaab ay isaga 6 jeer dili rabeen isagoona arrinkaas taageero dheeraad ah ku doonaya.